Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Uvek kada smo za to imali povoda, u Znakovima smo govorili o novom muzeju i novoj muzeologiji. O temi koja ima mnogo širi značaj od isključivo stručnog. Promena pozicije muzejskog artefakta tokom 60. i 70. godina, promena društvene uloge muzeja i izmenjena funkcija kustosa, proizveli su niz procesa unutar muzejskih praksi koje je trebalo teorijski podržati, a što je nazvano novom muzeologijom. Potrebno je naglasiti da se pitanja funkcionisanja muzeja permanentno usložnjavaju i da se i praksa i teorija skoro svakodnevno nalaze pred novim izazovima. Zbog toga je potrebno i stalno ukazivanje i informisanje i stručne i šire javnosti o tome. Najnoviji pozitivni doprinos dao je Muzej nauke i tehnike, organizovavši tokom aprila i maja meseca seriju predavanja pod nazivom Savremene kustoske prakse kroz prizmu nove muzeologije. Predavač dr. Milica Božić-Marojević, generalni sekretar Centra za muzeologiju i heritologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, kroz 4 predavanja obuhvatila je najvažnije aspekte teorijskog razmatranja nove muzeologije, od nove uloge kustosa i promenjene društvene funkcije muzeja do strategija za privlačenje i negovanje publike. Svaku javnu priču o novoj muzeologiji i o novom muzeju, pa i ova predavanja, trebalo bi shvatiti u kontekstu naše situacije, kada 2 najveća umetnička muzeja rade na leru već deceniju i kada publika, ni domaća ni strana, nije u mogućnosti da vidi blago koje oni čuvaju. Šta će doneti njihovo ponovno otvaranje, koje je već postalo utopija, da li koncepcijsko vraćanje na 60. kada je jedan osnovan, a drugi renoviran, ili jednu novu prezentaciju adekvatnu drugoj deceniji 21. veka. Zbog toga i predavanja u Muzeju nauke i tehnike nije trebalo shvatiti kao usko stručna, baš kao ni naš današnji razgovor sa doktorkom Milicom Božić-Marojević, te vas pozivam, poštovani slušaoci, da budete sa nama na talasima Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta.
In 1873, Dr. Xander Gerrymander ascended the heavens in his marvelous red balloon. There, to ponder the cosmic verities, sail above the blue and see the stars. With him, he took his sweetheart Nell, and together they danced buoyantly above the blue, until one sad day, she was lost to him, and so he's still there today, searching, seeking, in his marvelous red balloon.
A dream, you came to me, so it seemed, on a vessel of harder gleaming red. An impetus upon the wing, you offered me a golden ring, and so I left my dreams within the bed. I jumped aboard with nightcap on. The moon was up, the curtains drawn. We rose into the silver dusty glow. The whistle spoke above the cloak of factories that billowed smoke over the city of Bordeaux. Oh, the captain and the ballast boy played a waltz on clocks and toys. We set our sights for glory and the sea. We fired the gas and soon we passed painted ships all made of brass who sailed in orbit astrologically. You promised me a lullaby and we built castles in the sky fashioned from the flowers that we grew. And then the wind's song was strange and we both knew that things would change and so you left me floating in the blue. Oh, winds carry me, carry. Whispering like a lark on this gadabout balloon. Carry me far away. Until another June, I'll be floating in the dark. Whispering like a lark on this gadabout balloon. So it seemed, on a zeppelin made of crystal, made of glass. Upon a steam calliope, you sat and played a song for me, a shanty from a vagrant midnight mass. Oh, we puffed a pipe of Turkish moss and set course for the albatross, a sea of silver prophets on the wing. And through the captain's telescope, you gazed and blew a ring of smoke, and then we bade farewell into the spring. Oh, you were like a dusty rose, an arrow shot from heaven's bow, a chanson ever haunting to my ear. Oh, and for better or for worse, we knew this was the final verse, an ode to time soon to disappear. Ah, oh, the anger man was ill-content and sang a song of sweet lament while I flipped pennies to the sky. And bade farewell to you, my love, the stormy romance up above, a tale sure to electrify. Oh, winds, carry me far away. Until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatabout balloon. Carry me far away. Until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatabout balloon.
Muzej nauke i tehnike, kao što je rečeno u uvodu današnje emisije, od aprila meseca organizovao je seriju predavanja doktorke Milice Božić-Marojević o savremenoj muzeologiji. To je odličan povod da i mi danas govorimo o ovoj temi, nastavljajući tako priče u znakovima o novom muzeju, novoj muzeologiji i novoj kuratorskoj praksi. Gost je naravno dr. Milica Božić-Marević, generalni sekretar Centra za muzeologiju i heritologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli, Milica.
Dobar dan, hvala na poziv.
Kako je došlo, ja bih počeo ovaj razgovor upravo tim pitanjem, kako je došlo do saradnje sa Muzejem nauke i tehnike?
Centar za muzeologiju i heritologiju već dugi niz godina vrlo lepo sarađuje sa Muzejem nauke i tehnike i mi smo nedavno objavili jedan zajednički, zaista izdavački poduhvat. Preveli smo kapitalno delo Pitera van Menšaka, metodologije i muzeologije, i ne samo što smo ga preveli, nego smo ga i osavremenili, dali smo jednu stručnu redakturu. I negde su ovo predavanje zapravo bilo priroda nastava koje su bili i u sklopu zapravo promocije te knjige koju smo zajednički uradili, ali inače i nevezano za tu knjigu, vrlo dugo i vrlo lepo sa njima sarađujemo i vi znate da je Muzej nauke i tehnike jedan od najnovijih, najmodernijih i najsavremenijih muzeja u kontekstu te nove muzeološke prakse, tako da se negde saradnja njih i Centra za muzeologiju zapravo nametnula kao prirodna.
Sad kad ste rekli, izvinjam se, kad ste rekli Muzej nauke i tehnike, takav tip muzeja uvek svuda u svetu najpopularniji.
Jest.
A u isto vreme savremena muzeologija daje potporu razvoju ili postavkama muzeja i nekim opštim, ali i parcijalnim, dakle koji se bave samo delovima, određenim delovima te, kako bih rekao, nauke i tehnike.
Jeste, jeste. Pa kod nas, nažalost, vi znate kakve situacije i koji broj muzeja i kako radi. Tako da mislim da je nama dragoceno što imamo ovakav Muzej nauke i tehnike kakav jeste, tako skladan, bogat i sa više različitih naučnih disciplina koje se u njemu popularišu.
E sad, da se vratimo, odnosno pređemo na vaša predavanja. U prvom ste želeli da ukažete na ulogu kuratora, dakle Jasne. Novog kustosa, njegovu moć i odgovornost. Profesor Tomislav Šola je svojevremeno rekao pre jedno 20. godina u ovoj istoj emisiji da je, odnosno pre nešto manje od 20 godina, da je ograničenje jedne izložbe sama kreativna sposobnost kuratora, odnosno kustosa.
Tako je, ja bih se tu u potpunosti složila sa njim. Kod nas se često kao glavni argument navodi nedostatak novca, međutim mi smo sada i kroz ovo predavanje u razgovoru sa kustosima, jer su ovo predavanje prvenstveno bila namenjena kustosima i nekom njihovom daljem usavršavanju, zapravo zaključili da novca uvek ima i uvek se nađe, ali da ono što njima nedostaje su ideje sa jedne strane, sa druge strane neka ta sloboda u izražavanju, jer vi znate da je kod nas još uvek neka, rekla bih, zatucana sredina gde se očekuje da određena izložba izgleda na određeni način, pa imate istorijsko-umetničke izložbe koje su uvek slika, legenda i tako dalje, ili imate izložbe gde su slika, legenda i ogromna količina teksta koju savremeni posetilac danas uopšte nema strpljenja, živaca, volje, ni znanja, ni da pročita, ni da shvati. Tako da smo mi kroz ta predavanja zapravo hteli da se ukaže na taj jedan drugačiji način poslovanja kustosa, gde oni mogu da budu i menadžeri, i istraživači, i showmeni, da se zapravo od izložbe napravi neko mesto, i zapravo od muzeja neko mesto gde će ljudi rado da dolaze i gde će stalno da dolaze. A vi ne možete to da imate ako imate dosadne izložbe gde vi uđete iz vrata, vidite, pogledate slike i to je to. Nemate dalje. Uopšte, kustos vas nije motivisao da dalje o toj izložbi razmišljate, da je negde razmatrate, da kad odete kući da nekome preporučite. Vi ste videli gomilu nekih slika na zidu, videli neki tekst i tu se vaš kontakt sa muzejem završio.
A šta nova muzeologija, kako bih rekao, daje kao mogućnosti tom novom kustosu, novom kuratoru?
Pa zapravo nova muzeologija u suštini uopšte nije nova. Ona je kod nas,
naravno, da.
Kod nas nova, ona zapravo u čitavom svetu postoji negde još od 60-ih, 70-ih godina. Mislim da ono što je ključno i što ona nama novo donosi na našem podneblju, to je taj kontakt i kontekst lokalne zajednice. Znači da vi kao kustos imate kontakt sa ljudima iz vaše najbliže okoline, jer zapravo su oni najčešće vaši posetioci. To što vi imate školske ekskurzije i te ljude koji jednom dođu ad hoc ili koji dođu na otvaranje, to je jedna stvar. Ali zapravo je vaša lokalna zajednica ta koja treba da se navikne da kod vas dolazi. I da ja umjesto da dete vodim u igronicu, vikendom vodim u muzej, zato što tamo ima neka zabavna edukativna radionica, zato što ima neki koncert, proslava rođendana ili bilo koji drugi sadržaj koji je prilagođen današnjem posetiocu i današnjem gledaocu.
Uobičajeno je da se muzeji opredeljuju za formu takozvanog stručnog vođenja kroz izložbe, što je naravno dobro. Međutim, postoje muzeji, konkretno recimo Muzej Vuka i Dositeja, koji organizuju neke potpuno nove oblike privlačenja posetilaca. Bili su to čajanke, pa su čak nudili i noćenje u muzeju.
Jeste, oni imaju
muzeju,
malo...
kako su zvali po ovom
oni
filmu.
Oni imaju više tih aktivnosti, međutim problem sa tim njihovim aktivnostima je što one nisu dovoljno popularisane i što, da kažemo, šire narodne mase za njih uopšte ne znaju. Oni imaju neke druge, oni imaju interesantne, mislim, recimo jedan petak mesečno kao povedi baku i deku u muzej i tako dalje. To su stvari koje su zaista interesantne. Njihov drugi problem je nedostatak kapaciteta, što je ta zgrada zaista mala i može da primi mali broj posetilaca. Oni zahtevaju da vi zakažete te posete, onda se desi da neki ljudi ne dođu, a da neki koji su želeli prosto nisu mogli da budu na tom spisku i onda je rezultat njihovih aktivnosti zapravo jako nisak.
E sad kada govorimo o kustosima, postoje, kako bih rekao, još i oni koji stoji za stanovišta da samo delo govori sve za sebe. E sad, mišljenja su dakle oni da svaka kontekstualizacija muzejskog artefakta narušava njegovu autohtonost. Pa čime se opet otvara polje i reinterpretacije, pa i manipulacije.
Ja moram da kažem da se ja sa tim stanovištem apsolutno ne slažem, iz prostog razloga što vi prvo ne možete da predvidite koji će ljudi doći kod vas na izložbu. I sad, u zavisnosti od toga ko vam je došao, zavisi i njegovo predznanje o onom materijalu koji ste vi izložili. Mislim da je to, da kažemo, ta kustoska praksa zapravo došla sa pojavom savremene umetnosti i recimo konceptualne umetnosti koja je negde insistirala na tome da je delo jel samo po sebi dovoljno i da koga vi objašnjavate zapravo unižavate njegovu vrednost. Ali definitivno danas i u današnje vreme vi ne možete da izložite bilo koju sliku da nemate neki odgovarajući kontekst. To je potpuno besmisleno i bespredmetno, vi možete onda pogledati tu sliku i na internetu što biste išli u muzej. Onda se taj moment odlaska u muzej potpuno gubi.
Sad, kada govorimo o tome, mislim da moramo da se vratimo na taj prelomni trenutak koji smo često pominjali u ovoj emisiji, a koji ne možemo da izbjegnemo, to je da promjena pristupa umetničkom, ili pardon, muzejskom artefaktu, gde on postao, odnosno skinuti taj veo fetiša, i postoje upotrebni predmet, predmet komunikacije, bolje rečeno.
Pa mislim, to se desilo sa prosto tim, da kažemo, civilizacijskim promenama, promenama u našem životu, u našoj svesti, pa se onda i naš odnos prema tim muzejskim predmetima promenio. Vi ste ranije imali taj, to je takozvani, mi to volimo da kažemo, tu epohu, jel kad se u muzej išlo kao u hram, muzej hram, a danas mi očekujemo da vidite u muzej forum. To je kritički muzej koji vas tera da vi preispitate neke okolnosti u kojima živite. Dakle, da vi budete negde angažovani posetilac i angažovani posmatrač.
U tom smislu, kada ste pomenuli to, vi ste i drugo predavanje, upravo koje je bilo naslovljeno od muzeja hrama do muzeja foruma, novi muzeološki interpretativni modeli, ukazali na tu promenjenu ulogu muzeja.
Jeste, upravo smo se tu bavili tim fenomenom interpretacije koji, ja mislim, za današnje muzeje je ključan. Jer vi ako nemate odgovarajući narativ, vi ako ga ne interpretirate, da kažem, što jasnije moguće, vi praktično nemate nikakvu garanciju da ćete imati bilo kakvu publiku. Jer, kažem, opet danas imate te razne virtualne galerije, imate dokumentarne filmove. Mislim, o tome je dosta, sigurno pratiti Petera Greenawaya. On se dosta sa time poigrava i mi smo baš na tom predavanju dosta o njemu pričali i o njegovom filmu Rembrandt optužujem i tako dalje, uopšte o tom fenomenu. Da li je potrebno uopšte da vi odete u muzej ako vi možete da pogledate njegov film gde on snimio Noćnu stražu i da li sad uopšte je dovoljno to što ste vi pogledali Noćnu stražu, videli tu, on vam je dao neke narative, ili je zapravo mnogo bolje da vi odete u Riks muzej pa da vidite tu Noćnu stražu uživo, pa da eventualno imate i neko stručno vođenje, da imate neku radionicu za dete. Dakle, mislim da je bez te interpretacije zapravo svaka izložba potpuno nedorečena i ne može da komunicira sa auditorijom.
Profesor Šola je upravo, vratit ćemo se verovatno na njega često, pošto je na neki način, bar na našim prostorima, postavio neke osnove toga što zovemo novi muzej, nova muzeologija, bar u teorijskom smislu, je rekao da je muzej treba shvatiti kao preduzeće koje proizvodi. I to je ono što mislim da da se danas i dalje uzima sa velikom rezervom.
Da, moram priznati da i meni to jako teško da prihvatim, ali da shvatam da je on zapravo to malo više karikirao, da bi nas prosto negde podstakao da posmatramo stvari i da razmišljamo negde u tom pravcu. Vi znate da ova njegova manifestacija The Best in Heritage zapravo odličan primer toga, jer on dovodi različite muzeje sveta, vrlo velike, vrlo poznate, da kažemo vrlo tradicionalne muzeje, koji su se malo okrenuli u tom pravcu i zapravo počeli da razmišljaju, ne bih rekla komercijalni, ali zapravo da se prilagode svojoj publici. Znate, mislim, čemu sve što kustos radi ako on to nema kome da pokaže?
Da, i moramo, mislim, da promenimo i shvatanje muzeja, jer kad kažemo muzej, većina nas pomisli na umetnički muzej sa stalnim postavkama, velikim majstorima, njihovim delima, naravno, i tako dalje, ali postoje tu i niz malih, drugačijih muzeja koje se bave možda na izgled nebitnim stvarima, muzej hleba, muzeji ne znam sve čega postoji, ali koji funkcionišu i koji, kako bi se reklo, postaju destinacije posete.
Da, to su mali mahom privatni muzeji i oni zapravo su nastali naporima tih pojedinačnih kolekcionara koji su bili ljubitelji pa su skupljali neku određenu, da kažemo, umetnost ili neke određene artefakte pa su iz toga napravili neku kolekciju, ali to zapravo suštinski nisu, ne mogu reći pravi muzeji, ali nisu muzeji u onom tradicionalnom smislu, onoj definiciji koja piše u zakon. Dakle, da ona, ne znam, čuva, obrađuje i tako dalje i tako dalje. Oni su zapravo više neke zbirke i neke, da kažemo, stalne izložbene postavke i oni su nama jako dragoceni zato što negde popularišu muzeologiju. I zato što su oni uvek interesantni su i turistima, interesantni su i našim ljudima koji idu na te neke jednodnevne izlete i onda oni često kad odu u tako neki muzej, onda kad dođu kod nas, pa nas pitaju pa zašto mi nemamo nešto tako u Beogradu ili Novom Sadu ili u Nišu i tako dalje. I negde mi je jasno i zašto je posvećenost manifestacije tipa Noć muzeja tolika, jer prosto ljudi žele nešto drugačije da vide, nešto što ne mogu da vide svakog dana, a da im se to plasira na neki način koji njih negde ne ponižava. Jer vi ako stavite nešto, imate neku mnogo složenu postavku koju posetilac ne razume, on se osjeća prosto loše. On se osjeća neobrazovano i negde, da kažemo, nekvalifikovano da ode u muzej.
Iskustvo upravo pokazuje da posetioci vole tu, aj kažemo, interaktivnost, da im bude objašnjeno, da im bude ispričano na bilo koji način, da li to preko slušalice kada dođu do određenog dela, pa postoji sad tu ta elektronska veza, već ne znam kako da je zovem, Bluetooth, već kako to funkcioniše, ali da sami budu na neki način angažovani, da mogu da reaguju na nešto, pa čak se i rade radovi umetnički gde traže od posetioca da učestvuje
tamo. Tako je, tako. Pa vi znate da recimo jedan od najposećenijih beogradskih muzeja, muzej Nikole Tesla. I sad on je najposećeniji svakako i zbog tog brenda, jel, koji je imao naziv od tog Nikole Tesla, ali i zbog toga što su tamo ti eksponati interaktivni. I međutim, šta je problem recimo sa tim muzejima koji imaju te interaktivne eksponate? Oni se ne menjaju. Znači ja sam u muzeju Nikole Tesla prvi put bila pre sigurno više od 20 godina i skoro sam bila jer imam dete. I ja sam videla da se tu ništa nije promenilo za 20 godina koje je proteklo. Moje dete je bilo potpuno oduševljeno, on može tamo da pravi struju, neke neonke, nešto se igra, a meni je to malo bilo deplasirano. Mislim, negde i ti muzeji koji su interaktivni zapravo moraju da imaju i neki materijal za neku drugu ciljnu grupu, a ne samo da zabavljaju praktično decu. I zato, recimo, ja to opet se vraćamo sad na Muzej nauke i tehnike koji ima više tih izložbenih postavki, pa vi imate taj naučni centar i dečji muzej koji su za decu, ali s druge strane imate Srpsko lekarsko društvo sa vrlo ozbiljnom stalnom postavkom koja prati istoriju medicine, koja može biti interesantna i mlađoj populaciji, ali koja zapravo može biti interesantna i nama.
U tome ćemo o publici, odnosno o, tako bih rekao, gajenju publike, da, ako mogu tako da kažem, ćemo u drugom delu razgovora, pošto je to jedna od tema vaših predavanja, da se zadržimo za trenutak na samim muzejima i ulozi muzeja. Mi smo imali ovde pre nešto više od godinu dana izložbu Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2, upravo u Narodnom muzeju, koja je na jedan specifičan način reagovala, znači uvela jednu kompoziciju modernističku, uvela u savremeni kontekst, a istovremeno je kontekstualizovala i seriju koja se održavala upravo u Narodnom muzeju Srbije, seriju izložbi na iskustvima memorije. Jedan zaista nesakidešnji projekat koji je zaista pobrao sve pozitivne, kako bih rekao, ocene.
Jeste, to je bila stvarno jedna interesantna izložba, pogotovo što su njene autorke zapravo bile mlade stažistkinje iz muzeja. Mislim da je možda to ni ne bi trebalo da nam bude čudno zašto je to toliko bilo dobro, su one bile i motivisane, a prosto uvek je lepo da vidite i neka sveža razmišljanja. Dakle, i one nisu negde bile zatrovane tim, da kažemo, tradicionalnim kustoskim shvatanjima. One su vrlo brzo posle završetka fakulteta počele da rade u muzeju i onda su one imale neku potpuno drugačiju perspektivu u odnosu na neku perspektivu koju bismo mi, da kažemo, stariji kustosi zauzeli. Kod njih nije postalo to neko strahopoštovanje prema Mondrijanu kao autoru i prema kompoziciji kao delu. Ono što je meni na toj izložbi bilo jako interesantno jeste što su one uzele taj neki biografski, da kažemo, model pravljenje izložbe, dakle biografije stvari. Vi znate da tag nije izložena samo ta kompozicija, zapravo nego su bili izloženi različiti konteksti u kojima se pominje ta kompozicija. Mislim da je ta ideja bila zapravo fantastična. Nam je od jedne izložbe koja je mogla da bude vrlo skromna i vrlo dosadna zapravo prikazala jedan drugačiji pristup kako vi kad imate malo materijala i malo sredstava možete da napravite nešto što je atraktivno na različitim nivoima.
A pokazala je još jednu stvar, ako mogu da primetim, pokazala je sa nekog muzeološkog aspekta pitanje originala i kopije.
Jeste, jeste.
Dakle, tu je bio izložen dakle, taj original, ali su bile izložene i kopije. Jest. Svi mi često kada odemo u neki muzej se pitamo da li ono što vidimo je original ili kopija. Da li je to bitno, mislim, za savremenu muzeologiju, da li je uopšte za posetioca bitno?
Kako bih vam rekla, mislim, bitno jeste, zato što je stvarnost baštine nešto na čemu mi muzeolozi i heritolozi insistiramo. Tako da bez tog, da kažemo, originala i stvarnosti baštine, teško da možemo da govorimo o pravoj vrednosti umetničkog dela ili muzeološkog artefakta. E sad, iz nekog drugog aspekta, evo, pominjali smo više puta profesora Šolu koji priča o, ne znam, muzejima bez zidova, o totalnim muzejima i tako dalje. Vi znate da on je autor ovog čuvenog muzeja prekinutih veza u Zagrebu koji se sad franšizno multiciplirao i na nekim još dodatnim mestima. Dakle, on je recimo zagovornik toga da nam uopšte nisu potrebni originali i da mi i bez originala možemo da imamo, da kažemo, savršenu tu muzejsku izložbu i predstavu za publiku. Ja lično, kao ipak neko ko se više bavi heritologijom, mislim da bez stvarnosti baštine nema tog estetskog doživljaja koje vi zaista možete da prosto pojmite.
Sad kad ste pomenuli muzeji bez zidova, muzeje bez predmeta, to jeste zaista jedan od novih, neću kažem ekstremnih pogleda, ali možda je ono što je pre 20 godina izgledalo kao ekstremno, danas je postalo stvarnost.
Pa znate šta, to i nije toliko ekstremno i recimo i nova muzeologija od 60. i 70. godina, recimo Georges André Riviere i drugi tvorci tog fenomena ekomuzeja su zapravo na tome insistirali da vi imate nešto in situ i da se oko toga formira neki muzej u kojem učestvuje lokalna zajednica. Sad, naravno, te neke njihove ideje su bile više utopijske, zato što nisu insistirali na toj nekoj institucionalizaciji, pa vi niste znali ko je za što odgovoran, ko tu šta radi i tako dalje. Ali recimo, počevši od te ideje, pa sad uključivši neki model participativnog muzeja za koji se mi danas zalažemo, mislim da negde mešavinom ta dva pristupa mi možemo dobiti nešto što bi bilo atraktivno i autentično za današnjeg posmatrača i za današnju publiku.
Ali da završimo ovaj prvi deo razgovora ipak malim objašnjenjem da muzej ne treba da bude ipak mesto zabave, jer to nije Disneyland niti nešto slično.
Ne, taman posla.
Jer on ipak mora neke uloge da obavlja, poput edukativne.
Naravno, edukativna uloga muzeja, iako se danas to smatra, da kažemo, zastarelim stanovištem, edukativna uloga muzeja je, po mom skromnom mišljenju, najvažnija uloga koju muzej može da ima, zato što vi na osnovu nekih stvarnih primjera možete da učite o životu koji živite. I mislim da je to jedna jako značajna uloga i gde se zapravo muzej razlikuje od tih svih Disneyland ili recimo sad ovog novog muzeja vina, ako ste čuli ovi što se otvara, pa smo mi bog zna kako ponosni jer će tamo biti i neka naša vina, zapravo niko nije pomenuo, to jeste fantastična zgrada i to će sve biti na jednom vrhunskom nivou, ali to je zapravo zabavni park. Nije muzej u pravom smislu te reči. Tako da ne bih odbacila jel, tu kao element zabave, naravno mi sad imamo i taj edutainment kao jedan novi termin, ali mislim negde muzej forum, to je kritički muzej koji kritički posmatra svet oko sebe, koji vam nudi i da se zabavite, ali i da nešto naučite.
Trebalo bi u nekoj, neću da kažem skorije, ali u nekoj budućnosti da bude otvoreni i Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti. Oba su...
U kojoj budućnosti skorije?
Bar su tako nazvali, rekli.
Izvinjamo se.
Bar su tako rekli, ali ajde da verujemo. Opet smo naivni pa da verujemo. Dakle, opet se tu postavlja pitanje, dakle, muzej Narodni je bio organizovan svojevremeno, kako je to Lazar Trifunović, na tom jednom edukativnom modelu koji je važio 60. godina. Sada je 21. vek, druga decenija, znači potpuno su se neke stvari izmenile. I za muzej savremene, znači ne znam da li će opet biti organizovan kao MoMA, kako je to Miodrag B. Protić to organizovao, ovaj na bazi Lazara Trifunovića, ali mislim da treba razmišljati o tome da i ako se već menja, ako već se bar rekonstruiše zgrada, da treba rekonstruisati ili bar postavku postaviti na novim.
Da, ja se tu s vama potpuno slažem. Nažalost, nemam dovoljno informacije o tome kako će izgledati te postavke. Mislim da ni oni još uvek to nisu definisali zbog raznoraznih propusta, da kažem, u izradi obe, odnosno rekonstrukcije obe zgrade koje nas prate već dugi niz godina. Ali definitivno mislim da tu neće biti nekih drastičnih promjena. Zato što vi znate, vi i u svetu, i u, ne znam, u Berlinu, i u Beču, gde god da pogledate, imate te klasične istorijsko-umetničke muzeje ili arheološke muzeje i to zapravo zavisi od materijala koji baštinite. Narodni muzej ima stvarno vrlo široku paletu artefakata, ali u suštini su to, da kažemo, klasična dela. I mislim da tu neće biti moguće nešto preterano da se iskače iz tog nekog šablona, izuzev u tim nekim, da kažemo, tehnološkim inovacijama ili inovacijama koje nam donose novi mediji, koje bi svakako bile dragocene u Narodnom muzeju. A što se tiče Muzeja savremene umetnosti, mislim da oni imaju prilike da se tu mnogo više razmašu, zato što njihova zgrada tipski, planski građana za muzej, zato što je, da kažemo, relativno savremena. I mislim da će oni, ako budu imali sluha, zapravo pokušati da naprave jednu drugačiju postavku, mislim čak i drugačiju u odnosu na onu stalnu, bivšu stalnu postavku koju je radio profesor Denegri.
Da, se vi sećate da je ta postavka koju je dakle radio dr. Ješa Denegri izazvao dosta polemike, jer on je, znači nije pratio hronologiju, već je pratio tematske probleme.
Ja mislim da sada vi, mislim, gotovo ni u jednom muzeju, čak i u tim klasičnim muzejima nemate hronološku postavku. Soba se možda zove renesansna umetnost, ali renesansna umetnost sa nekom određenom podtemom. Mislim da su hronološke postavke i potpuno prevaziđene. Hronologije u redu za depo i za zbirku, ali zapravo, mislim, u 21. veku praviti hronološku postavku je besmisleno. Mislim da će to biti ipak tematska postavka i u jednom i u drugom slučaju, bar se nadam.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
White houses resemble poets, watching only perilous things, a storm the scent of the wind, or an approaching tide. Poets resemble light houses, experiencing anguish. They build their solitude. We'll be right back.
Danas u Znakovima govorimo o uvek intrigantnoj i nadasve inspirativnoj temi novog muzeja i nove muzeologije, a povod je serija predavanja doktorke Milice Božić-Marojević, generalnog sekretara Centra za muzeologiju i heritologiju pod nazivom Savremena kustoske prakse kroz prizmu nove muzeologije, i to održano u Muzeju nauke i tehnike. Do sada smo pažnju posvetili tim nekim osnovnim postulatima i teoriji i prakse, a u nastavku ćemo nešto više pažnje posvetiti samoj primjeni tih teorijskih postulata. E sad, u trećem predavanju Milice govorite o upravljanju zbirkama i korišćenju nasljeđa. Sad je to vrlo, kako bih rekao, zanimljivo, zato što je to jedna tema koja nekako ne stoji u prvom planu priča o novom muzeju i novoj muzeologiji.
Pa zapravo ta priča ne stoji u prvom planu uopšte, čini mi se, o našim muzejima. I vi čim pomenete neko upravljanje ili neki menadžment i kustosima i direktorima, boga mi i mojim kolegama nekim sa katedre, se digne kosa na glavi. Međutim, činjenica jeste da vi, ako ne znate šta ćete sa tim čime raspolažete, mislim, čemu sve. Tako da je zapravo to upravljanje baštine upravo usmereno u tom pravcu, da vi imate neki predmet, ok, obradili ste ga, sačuvali ste ga, konzervirali ste ga, izložili ste ga, i šta dalje? Znate, bez tog nekog momenta i bez te neke ideje šta ćete vi dalje sa tim predmetom, kako ćete da ga popularišete, da li ćete da ga šaljete na putujuće izložbe, na neke putujuće postavke, da li ćete da o njemu snimite neki film i tako dalje, prosto postavlja se pitanje zapravo zašto ste vi to radili, zašto ste obrađivali taj predmet ako ćete ga ponovo staviti u depu ili ćete ga izložiti na isti način na koji on izložen i stoji već u toj stalnoj postavci 20, 30, 50 godina.
Meni je u ovoj, kako bih rekao, objašnjenju ovog predavanja, razgovarat će se o zloupotrebi nasljeđa, pri čemu je ovo zlo u zagradi.
Da, pa bi imali smo interesantne pozivali smo se na interesantne primere, neki iz mog skromnog kustoskog iskustva kada sam ja bila na kustoskoj praksi u Muzeju istorije Jugoslavije i kada smo pravili izložbu koja se zvala Smrt u trezoru, gde smo izložili Titove poklone. I onda se tu, naravno, u okviru promocije te izložbe organizovali smo silne okrugle stolove, od kojih jedan bio bavio se baš povraćajem poklona. Vi znate da je Tito gde god da ode i da otputuje, iz muzeja mu se da najvredniji predmet. I onda se postavilo pitanje kome, da li je to upotreba ili zloupotreba nasleđa i da li te predmete danas treba vratiti na njihovo izvorno mesto. Vi znate, i to se često povlači po medijima, da pojedini muzeji iz Srbije su zapravo bili zainteresovani da im se vrate ti predmeti, a da naravno Muzej istorije Jugoslavije to prosto ne želi da učini, jer je to deo sada legitiman njihove zbirke. Tako da smo u tom kontekstu pomenjali upotrebu i zloupotrebu nasleđa i naravno korišćenje nasleđa u političke svrhe, pre svega kroz memorialne zbirke i memorialne muzeje koji se širom sveta otvaraju, a postoji neka priča da će se i kod nas napraviti konačno neki spomen kompleks ili memorialni muzej na Starom sajmištu.
E sad, kada govorimo, dakle, marketingu ili, kako bih rekao, menadžmentu muzeja, vraćam se na ulogu kustosa. Negde ste i vi pomenuli to da kustos, pored, dakle, stručnjaka za tu oblast ili čuvara određene zbirke, mora da bude i menadžer, da mora da bude i marketinški stručnjak, itd., itd. Čak muzeji u poslednje vreme, odnosno kustosi, freelanceri dolaze u muzeje sa projektima, sa financijama, organizuju za izložbu i idu dalje.
Kažem nešto, taj freelancing je prosto praksa svuda u svetu. Vrlo mali broj muzeja ima uopšte zaposlene kustose, bilo koji svetski muzej. Ja sam skoro baš premeći se za ta predavanja se zapanjila kad sam videla koliko recimo Louvru ima strašno malo stalno zaposlenih kustosa. Tako da to i jeste negde normalno i onda vi imate neke sveže poglede i neke sveže postavke. Ali kod nas ja mislim da je osnovni problem taj što mi ne razlikujemo zapravo ko je kustos, a ko je kurator. I taj termin kurator se kod nas nikada nije, da kažemo, primio, a zapravo kustos je samo čuvar zbirke. A vi danas znate da kustos apsolutno nije samo čuvar zbirke, on mora da bude ne samo stručnjak za marketing, on mora da se bavi i konzervacijom i restauracijom i da traži novac i da zna kako će da postoji, da bude arhitekta, da se bavi postavkom, scenskim dizajnom, da poznaje nove tehnologije itd. Tako da je zapravo negde i to bila ideja kada smo organizovali ovo predavanje, da im malo pomognemo i mi smo svako predavanje pratila jedna dodatna stručna literatura, da prosto mogu malo dodatno da se edukuju i da negde teže nekoj specijalizaciji. Veliki je problem što mi nemamo, da kažemo, četvorogodišnje kustosko obrazovanje. Mi nemamo studije za kustosa, već vi prvo budete stručnjak u nekoj određenoj akademskoj disciplini, da li je to arheologija, istorija umetnosti, etnologija, potpuno nebitno, a onda posle godinu dana stručne prakse položite ispit u Narodnom muzeju za one koji su ovde ili recimo u Muzeju Vojvodine za one koji su u Vojvodini i na osnovu toga dobijete to stručno zvanje. A zapravo mislim da bi bilo negde mnogo bolje da postoje neke kustoske studije. Jer čak i ove neke alternativne kustoske studije koje su postojale na privatnim univerzitetima ili nekim tim, da kažemo, nevladinim inicijativama, nisu se primile, što negde i nije čudo, jer uvek ljudi žele nešto institucionalizovano i negde misle da to ima neku veću težinu. I mi smo se dugi niz godina zalagali da prosto imamo odvojene studije muzeologije kao što postoje recimo u Zagrebu. Međutim, još uvek nismo uspeli to da izvisimo. Nema dovoljno sluha za to, zato što verovatno nema ni dovoljno posla za te ljude koje bismo mi usmeravali u tom pravcu.
Kada govorimo o kuratorima i njihovom učestvovanju ili kreiranju umetničke scene ili uopšte muzejske scene u jednoj zemlji, ne smemo zaboraviti i 90. kada su bili pokušaj revizije umetnosti. Takođe imamo od 2000. godine pokušaja jednog novog pogleda, nekog, kako bih rekao, ideje političke korektnosti koja umrtvljuje te neke, kako bih rekao, kritičku misao. Da ne govorimo onima koje propagiraju određene stave. Znači, tu je, postoji ta vrsta kuratora koja ipak nisu samo nemaju samo u vidu umetnosti i ono što, kako bih rekao, umetničke.
To je ono što smo pomenuli, zloupotreba nasleđa za neke svoje više ciljeve, a ne mislim da je to apsolutno legitimno da svako radi onako kako misli, ali ne mislim da je to, da je tome recimo mesto u zvaničnim državnim institucijama i nekim državnim tokovima koji ipak treba da imaju, da održe neki određeni nivo i da plasiraju neku određenu ideju.
Vaše poslednje predavanje u Muzeju nauke i tehnike održano je 27. maja i bilo je naslovljeno Kako održati i zadržati muzejsku publiku. E sad, mi se vraćamo na ono što smo negde nagovestili, a možda smo i sve vreme pričali o njemu, a to je na koji način zaista odgojiti tu publiku da bi prišla, da bi došlo muzej, da bi muzej postao dobra navika kako u akciju ima recimo Galerija Remont.
Mi smo negde to predavanje stavili na kraj, da kažemo, kao krunu svih tih prethodnih predavanja i negde se ono i prirodno zapravo nametnulo, jer imali smo, na prvom smo pričali o predmetima, na drugom smo pričali kako da ih, jel, interpretiramo, na trećem smo pričali šta sa njima i na kraju vi dođete do toga, ok, sve to imam, šta sad dalje sa tim, za koga ja to radim? I zapravo, bez tog razmišljanja, kustos stalno mora da razmišlja za koga on to radi. Jer bez toga apsolutno ne može da napravi neki, da kažemo, kvalitetan proizvod, što je zapravo izložba u nekoj svojoj finalnosti i jeste. To je jako lako reći sad kao, ne znam, kako održati i zadržati publiku. Vi sad tu imate neke razne planove razvoja publike, možete da ih skinete na internetu koliko hoćete. To sve deluje lako, ali u suštini je to jako teško. Mislim da je to najteži zapravo deo poslovanja muzeja, jer svi mi negde se školujemo i znamo kako da prepoznamo predmet, kako da ga obradimo, kako da ga sačuvamo, ali kad dođemo do tog momenta kako nekome da ga prezentujemo, tu zapravo nastaje problem. Nešto što smo mi zapravo i zaključili na tom poslednjem predavanju jeste da je škola i zapravo taj neki najniži uzrast, da kažemo u toj nekoj sferi obrazovanja, ključan za razvoj ljubavi prema muzeju. Vi ne možete da utičete na to šta se dešava po kućama i ne možete da sad forsirate roditelje da vode decu u muzeje kad ni oni sami nemaju naviku. Ali ako bi se napravila neka saradnja ili ako bi se napravila neka strategija u tom nekom obrazovnom sistemu, da vi od najnižeg uzrasta prosto imate neku i obavezu da idete u muzej, onda se tako stvori i navik. E sad, naravno, lako je reći imate obavezu, ok, svako će da odvede, ali vi morate da imate tu postavku koja će onda to dete da zainteresuje. No, kažem, muzej je super, zabava nije dosadan, ja hoću ovde da dođem ponovo, jer ja tu nešto mogu da vidim, da pročitam, da popijem sokić, da pojedem, da se poigram, da uradim domaći. Mi smo imali sad situaciju, pričao nam je kolega iz muzeja Nikole Tesle, da su im dolazili deca da dobiju domaći zadatak, da nešto napišu o Tesli, pa dođu tamo, pa onda tamo vide, pa im se to jako svidi, pa su onda oni organizovali neke klubove vikendom i tako dalje. To je način, znači kad vama dođe neko da se vi prikažete na najbolji mogući način, kao kad vam dođu gosti pa ste vi sad ljubazan domaćin, pa koliko ste ljubazni, zavisi da li će vam se opet pojaviti.
Ali na osnovu onoga što i ja znam iz razgovora, dakle, sa različitim predstavnicima, odnosno predstavnicima različitih institucija, sve to na individualnom nivou. Dakle, nije sistemski rešeno. Zavisi od profesora,
nastavnika. Treba nam neka sistemska strategija. Ja sam se, pošto imam jedno malo dete koje je sad predškolac, ja sam se vrlo dobro trudila svih ovih prethodnih godina dok je on bio u vrtiću i ovoj poslednjoj godini da deca vrlo često, barem jednom mesečno, odu u neki muzej na izložbu ili im se organizuje neka radionica. Ja to uopšte nisam morala da radim. To je bila moja dobra volja i dobra volja predškolske ustanove da mi izađe u susret, da ja mogu da izvedem tu ogromnu količinu dece, da ih odvedem i da ih vratim. Ali mislim da je to jedini način da ako si prosto i mi sami malo više angažujemo. Mi možemo da čekamo na te strategije, da li će biti, neće biti, ali negde svako prema svojim afinitetima treba da radi na obrazovanju dece. Nije to samo pitanje odlaska u muzej, odlaska u pozorište, odlaska na koncert. Znači, bilo šta što je neka druga perspektiva, što nisu ovi šovi na televiziji, ja ne gledam uopšte televiziju, tako da uopšte ne znam šta se, ali znam da ima tu, mislim, to što čitaju novinama. Skoro su sad bile ove maturske večeri, živim blizu jedne osnovne škole, ja sam se šokirala kako se ta deca oblače, kako oni idu na maturi, koja se muzika sluša. Jer se sad ta matura slavi u školi, pa vi kad čujete koja je to playlista, vi se zgrozite. Ali to smo mi krivi, to nisu kriva deca.
Da, ne znam da li smo baš mi krivi, ali možemo da tražimo krivca možda i na drugoj strani. Vreme predviđeno za ovaj razgovor Milice se približava kraju, ali ono što bih ja hteo da naglasim na kraju jeste neko moje mišljenje potkrepljeno praksom da mi imamo dobre stručnjake što se tiče nove muzeologije i što se dokazalo u praksi. Takođe mislim da je strašno bitno što se školuju novi, u čemu značajno ima i katedra za muzeologiju i centar za heritologiju, za muzeologiju i heritologiju, čime se zaista stvara jedna baza stručnjaka koji će znati sutra da preuzmu tu odgovornost novog kustosa ili kuratora.
Slažem se potpuno sa vama. Mi imamo vrlo dobre i vrlo kvalitetne kadrove i među studentima to je zaista bespogovorno. Međutim, ono što nedostaje jeste prilika da se oni dokažu. Mi znamo kakvi su, da kažemo, oni stručnici zato što oni nama napišu neki rad ili urade neki projekat. Ali vrlo je teško i vrlo je retko da im se pruži prilika da zaista nešto u nekom muzeju, nekoj galeriji ili nešto institucionalno urade, gde bi to imalo i neki širi odjek. I mislim da je to jako veliki problem i nadam se da će se to u nekoj perspektivi rešiti. U redu je da svaki muzej ima zaposlene kustose i da oni rade, ali mislim da oni treba da daju šansu i mladim kolegama koji dođu sa dobrom idejom i sa dobrim projektom, koji mogu za to da obezbede finansije, da prosto to što su uradili i prikažu.
Da, videli smo, pomenuli smo izložbu, dakle, slučaj kompozicije, Mondrian slučaj kompozicije 2. Trenutno je aktualna, recimo, izložba o Zenitu u galeriji Ozon. Dakle, postoje i freelanceri i zaposleni, da ne govorimo o nekim izložbama u Narodnom muzeju, pa onda izložbama u salonu Muzeja savremene, dakle govorim pa i izložbama u kući Čolakovića. Dakle, postoje ta mesta gde mogu da se prikažu dela iz nasleđa našega, ali je samo pitanje kako, prostora, da li novce, čega?
Veze. Pa mislim da je tu, da se to sve svodi na neku ličnu inicijativu, ličnu upornost, kontakte koje možda pojedinac ima, koje može da ostvari, da uspostavi i da na taj način uspe. Mislim, nije to nekako, da kažem, sistemski regulisano. Vi ste videli rezultate financijske podrške različitih ministarstava u poslednje vreme, gde se ulaže, šta se ulaže, kome se daje novac. Dakle, jako je malo za tu neku, da kažemo, nezavisnu scenu ili nezavisnu umetničku produkciju ili te ljude koji imaju dobre ideje, a zapravo nemaju neku tu institucionalnu zaleđinu.
Da, ali videli smo i ta institucionalna zaleđina kako funkcioniše, na primjer, u Galeriji Matice Srpske, koja je te svoje stalnu postavku postavila na jedan potpuno novi, drugačiji način.
To je jedan vrlo redak slučaj. Pozitivan, ali vrlo redak.
Hvala vam. Moj gost je bila dr. Milica Božić-Marojević, generalna sekretarka Centra za muzeologiju i heritologiju, koja je održala seriju predavanja u Muzeju nauke i tehnike pod nazivom Savremena kustoska praksa kroz prizmu nove muzeologije. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.